Salam, Azadlıq Radiosunun efirində yenə qaynar xətt verilişidir. Verilişin bələdçisi mənəm Esmira Cavadova. Şikayəti olanlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edib siqnal səsindən sonra şikayətlərini və əlaqə nömrələrini deyə bilərlər. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımız da xidmətinizdədir. Şikayətlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Biz özümüz sizinlə əlaqə saxlayıb şikayətlərinizi dinləyəcəyik. Bugünkü verilişimizdə səslənəcək şikayətlərlə bağlı vəkil Anar Qasımov hüquqi məsləhətlərini verəcək. Qısa anonsları dinləyək. Müəllim məktəbdən niyə qovuldu?
Gördüm, yox, artıq mənim jurnaldakı səhifələrim cırılır. Hansı dərsdən ki, mən dərs deyirəm. O səhifələr cırılır, mən yazdığım qiymətlər qalır bir qırağa. Özləri qiymət yazırlar, məmnunlar, mən dözmədim. Götürdüm təhsil nazirinə, bir də prokurorluğa şikayət elədim.
Daxili İşlər Nazirinin əməkdaşları tərəfindən də yoxlanılıb, prokuratura tərəfindən də yoxlanılıb, təhsil naziri tərəfindən də yoxlanılıb və kağızlar var ki, jurnala məktəbin rəhbəri tərəfindən heç bir müdaxilə edilməyib.
Ticarət köşkləri əllərindən almış əlillər dərdlərini kimə desinlər?
Dəfələrlə cəhd elədik ki, onun qəbuluna çıxaq, onun da qəbulu alınmadı. Bizə içəridən axrana vasitəsilə söz verdi ki, mən sizin yerləri düzəldib qaytaracam özünüzə.
Onkoloji dispanser niyə bağlanır? İşsiz qalacaqlarından şikayətlənən xəstəxana işçiləri deyir ki, xəstəxananın yeri satılıb. Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü isə deyir, bundan xəbərsizik.
318 nəfər adamı kölə tullamaq olar. Gərək heç olmasa bizi bir işlə təmin eləsinlər.
Ana 4 ay əvvəl gənc qızını avtomobillə ölümcül vurub qaçmış sürücünü axtarır. Deyir, polis onu axtarmır.
Nə bilim, valla nə ola haqqısa bilmirəm də, mənim başım çıxmır da. Hələ deyirəm ki, Allah təala edəm, ay Allah, sən əl bilən ol ki, üzərə çıxartmaq, görüm kimdir də bunu vuran.
İndi isə şikayətləri ətraflı dinləyək.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
İtifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstok geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttindəsiniz. Mesajınızı sizin səsindən sonra yaza bilərsiniz.
Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində. Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
53 nömrəli məktəbdə hərbi fənni tədris edən Rövşən İsmailov Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə şikayət edir ki, onu haqsız yerə işdən çıxarıblar. Rövşən İsmailov deyir ki, məktəbin hazırki direktoru Firəngiz Həsənova hələ 2005-ci ildən, yəni məktəbə yenicə direktor təyin olduğu vaxtdan onu yola vermirmiş. Səbəbini şikayətçinin öz dilindən eşidək.
Səbəbi bir oldu ki, mən səninlə işləmək istəmirəm. Mən belə başa düşdüm ki, yəqin ki, başqa bir kadrdır, gəlib öz kadrlarını dəyişmək istəyir. Dedim, mənim üçün problem deyil. Siz işləmək istəmirsinizsə, onda siz gedin, mən niyə gedim? Üstündən bir il keçdi. Bir il müddətində baxdım ki, əvvəlki və hava təmiz dəyişdi. Yəni ki, artıq böyük siniflər məktəbə gəlmirlər. Üstündən bir müddət keçdi, gördüm, yox, artıq mənim jurnaldakı səhifələrim cırılır. Hansı dərsdən ki, mən dərs deyirəm. O səhifələr cırılır, mən yazdığım qiymətlər qalır bir qırağa. Özləri qiymət yazırlar, məmnunlar, mən dözmədim. Götürdüm təhsil nazirinə, bir də prokurorluğa şikayət elədim. 2010-cu ildə bu tədris ilində iki alan uşaqlar, 11-ci sinifdə iki alan hansı ki dərsə üzün görmədiyim uşaqlar və fənni mənimsənməyən, yəni ki, iki qiymətlə qiymətləndirilmiş uşaqlar oldu və mənə dedi ki, dedi, bu uşaqların hamısına qiymət yazmalısın. Dedim, niyə? Cürbəcür bəhanələr gətirdi əvvəlcə, sonra məlum oldu ki, heç o bəhanələr aid deyil, sən deyil, elə bilirsən, mən rüşvət alıram, mən nə edirəm? Bu biri prezident aparatında işləyən adamın uşağıdır, biri mən filan kəsdi, biri filan kəsdi. Mən yazmadım qiymətləri və may ayının 20-sində gəlib jurnal açanda gördüm jurnal səhifəmdə bir qeyd var direktor tərəfindən, qol çəkib möhür vurub ki, məsələn, filan kəsə yazılan qeyri-kafi qiymətlər kafi ləğv edilsin və kafi qiymət kimi hesab edilsin. Qol çəkir və üstünə möhür vurur. Artıq buna dözə bilmədim. Götürdüm təhsil nazirliyinə şikayət yazdım.
Rövşən İsmailov deyir, indiyə qədər hara şikayət edibsə, özünü günahkar çıxarıblar.
İnanırsınız ki, mənim başıma elə bir oyun açdılar ki, mən qaldım ki, bu dövlətdə deməli haqq öz yerini tapmır da və çəkildim. Yəni ki, hara şikayət eləyirəm, mənim üstümə düşürlər. Mən şikayət eləyirəm, tutaq ki, direktordan gəlirlər mənim üstümə düşürlər ki, yox, sən bunu belə eləməsən, sən barışığa getməlisən, o direktordur, sən bu cür olmasan, direktor da ki, hara çatır, deyir ki, sən mənə bata bilməzsən.
Keçmiş müəllim hüquqlarını bərpa etmək üçün məhkəməyə müraciət edib. Ancaq məhkəmə də onun işə bərpa iddiasını təmin eləməyib.
Onunla belə mən məhkəməyə müraciət elədim. Məhkəməyə verdim, Yasamal rayon məhkəməsi bütün sənədləri aldı. Hə, bütün sənədlər hamısı qaydasındadır. Bəli, direktor haqsızlıq eləyib, axırda gəldi, iddia ləğv olundu, təmin olunmadı.
Məktəbin direktoru Firəngiz Həsənov isə keçmiş işçisinin dedikləri ilə razılaşmır.
Nöqsanı varsa, o istər-istəməz özünü müdafiə eləməyə hazırdır, düzdür. O sizə nəyin gəlir 3 nömrə məktəbdən, o haradan qovulubsa, oralardan da ki, o kağızlarda, yəni lazım olan sənədləri yəqin ki, verməyib. Yəni mən məhkəməyə təqdim elədim ki, o Avropa liseyindən də işləyib. 2005-ci ilin fevral ayının 15-dən o məktəbə direktor təyin olunmuşam. Məndən bir ay qabaq bu adam əmək kitabçasız işə daxil olub. Artıq 6 ilə yaxındır. Mən əmək kitabçası bundan tələb edirəm. Bu insan mənə əmək kitabçası vermiş. Ondan sonra mən artıq şübhələndim ki, bu nə məsələdir, nədir? Onun haqqında o, hansı ki kadrların çot vəsiqəsi olmur. Oralara sorğu verdim ki, görün bu niyə vermir də, yazdığı yerlərdə necə işləyib, xasiyyət namələr alım, görün bu nətər olan şeydir. Deməli, öyrənə-öyrənə gəldim, mənə köməkli eləyənlər oldu ki, bu qovulan yerlərdən, yəni xasiyyət namələri alanda artıq onun özün gözü kəlləsinə çıxdı, məhkəmədə də təqdim elədim. Məndən qabaq Avropa liseyindən 70-in C-si ilə bu adam qovulub işdən. Mən də həmin maddə ilə qovaladım. Niyə? Cəmiyyətə yararlı olan insan yetişdirən müəllim necə rüşvət ala bilər? Özü də ki, şəhid evladından. Şəhid evladına Respublikanın prezidenti də hörmət edir, düzdür? Mənim üçün ən əsası odur ki, məktəbdə savadlı, yararlı, rüşvətə meyilli olmayan insan işləməlidir. Rüşvətxorluq eləyib, uşaqlara nətərdim, qeyri-qanuni, qeyri-kafi qiymət yazıb, Təhsil Naziri Misir Mədanov cənabların da xəbəri var, idarənin müdürü Nailə xanımın da xəbəri var. Mən kiməm ki, məktəb direktoru, onun haqqında xüsusi ölçü götürür. Vəssalam, komissiya yaradılıb, o uşaqlar hamısı ünsdə qəbul olublar. Qeyri-qanuni atistat alanların halı da ki, bilirsiniz ki, bu yaxınlarda bəlli oldu. Yəni, qeyri-qanuni Firəngiz xan iş görmüşsə, Firəngiz xan buyursun, cəzasını alsın.
Jurnallarda deyir, saxtakarlığa yol vermiş.
Jurnallarda saxtakarlıq, onu da komissiya gəlib yoxlayıb xanım. Yəni ki, həm onun şikayət ərizəsi ilə müraciət eləmişdi, həm Daxili İşlər Nazirliyinə, həm Təhsil Nazirliyinə. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən də yoxlanılıb, prokuratura tərəfindən də yoxlanılıb, Təhsil Naziri tərəfindən də yoxlanılıb və kağızlar var ki, jurnala məktəbin rəhbəri tərəfindən heç bir müdaxilə edilməyib.
Firəngiz Əsənova deyir ki, Rövşən İsmailovun işə bərpa iddiasına məhkəmə öz qiymətini verib. O yaxşı müəllim olsaydı, məhkəmə onun işinə bərpa edərdi. Rövşən İsmailov isə deyir ki, iddiasının təmin olunmayacağını əvvəlcədən bilirdi. O bunu belə əsaslandırdı ki, Azərbaycan məhkəmələrində qətnamələr sifarişlə çıxır. Ancaq keçmiş müəllim üçün ən əsası sona kimi getməkdir. 28 may keçidindəki ticarət köşkləri əllərindən alınmış əlillər qaynar xəttə şikayət ediblər. Əlillər deyir ki, keçmiş prezident Heydər Əliyev vaxtilə əlillərin müraciətini nəzərə alıb, onlara keçiddə ticarətlə məşğul olmalarına şərait yaradılmasını müvafiq qurumlara tapşırmışdı. Tapşırıq yerinə yetirilmişdi. Ancaq sonralar bu ticarət köşkləri əlillərin əlindən necə çıxdı, Qarabağ əlili Vahid Əliyevdən işləyik.
2001-ci ildə Hacıbala Abutalıbov şəhərin icra başçısı təmir adı ilə orayı saxladı. Sonra biz müraciət edəndə ki, nə olacaq, biz burada Heydər Əliyev cənablarının sərəncamı ilə işləyirik. Onda bizə bildirdi ki, təmirdən sonra bütün mağazalar kimlər işləyib, hamısı qaytarılacaq özlərinə. Nəhayət ki, belə olmadı. Biz 2009-cu ildə bildik ki, Nəqliyyat Nazirinin sərəncamına verilib, bu balansa verilib ki, bura təmir olunsun. Təmirdə biz Nəqliyyat Nazirinə də ərizələrlə müraciət elədik ki, burada 10 nəfər şahid ailəsi Qarabağ əlli yerləşir. Mağazinlərdə işləyib ticarətlə məşğul vəziyyətimizin yaxşılaşdırılması üçün 97-ci ildə Heydər Əliyev tərəfindən verilmiş yerlərdir. Bunlar bizə birinci dəfə ərizəmizdə bildirdi ki, təmirdən sonra birinci sizin məsələnizə baxılacaq. Amma təəssüflər olsun ki, bu belə olmadı. Dəfələrlə biz Nəqliyyat Nazirliyinin qabağına yığışdıq, dəfələrlə orada oturaq aksiyalarda keçirtdik. Nəhayət bizi oranın şöbə müdiri Xandadaş Bağırov qəbul elədi. Bizim sənədləri zadı yoxlayıb gördülər ki, həqiqətən bizim müqavilələr, sənədlər var mağazinlərin. Oradan-buradan danışanda Xandadaş dedi ki, mən heç nə eləyə bilmərəm, çünki Ziya Məmmədov onu öz oğluna Anar Məmmədova verib. Zigan Holding'in tərkibinə. Siz gedin ora müraciət edin. Nəysə biz qayıtdıq gəldik Zigan Holding'in qabağına yığışdıq. Anar Məmmədov heç bizi qəbul etmədi. Oranın icraçı direktor var Emin. Anar Məmmədovun bibisi oğlu. Dəfələrlə cəhd elədik ki, onu qəbuluna çıxaq. Onu da qəbula alınmadı. Bizə içərdən axrana vasitəsilə söz verdi ki, mən sizin yerləri düzəldib qaytaracam özünüzə. Keçən il yayda bizə piş taxtalar verdilər oradan. Bu 3 ay baş tutdu. 3 ay ərzində hər bir metrə bizdən 200 manat yer pul aldılar. Və bu hər bir metri bunları qənə etmədi. Sonra Heydər Əliyev fondunun adınla bizdən 45 min manat pul topladılar. Şuaşı bunlar Heydər Əliyev fonduna keçirdəcəklər bu pulu.
Qəzənfər Şabanov da eyni dəftdədir. Keçiddəki ticarət köşkü əlindən alınandan sonra o da işsiz qalıb.
Ərzi yazırıq, şikayət edirik prezident aparatına, cürbəcür müvafiq təşkilatlara müraciət edirik, bir dənə cavab verən yox. Nəqliyyat nazirinə özünə müraciət eləmişik. Nəqliyyat naziri də o yeri verib öz oğlunun şirkətinə, Zigan Holding şirkətinə. O da verib icarəyə ayrılımlara 35 min 70 min arasında yerə satılıb. Mağazamızı qaytarmır bu günkü gündə. Qalmışıq işsiz.
Siz ki müraciət elədiniz ki, bizim mağazalarımızı özümüzə qaytarsınlar. Sizə səbəb nə gətirildi qaytarılmaması?
Biz səbəb vermədi, cavab vermədilər heç olar bizə. Əvvəllər cavab gəldi ki, sizin məsələnizə baxılacaq, təmir gedə-gedə, təmir başa çatandan sonra. Belə bir cavab gəldi bizə. Sonradan müraciət elədik, cavab gəlmir.
Köşkə əlindən alınan daha bir əlilsə Hüseyin Ağa Quliyev deyir ki, bir müddət əvvəl aclıq aksiyasına da əl atdılar. Ancaq yenə də hökumətin diqqətini problemlərinə çəkə bilmədilər ki, bilmədilər. Yeraltı keçidlər Zigan Holding'a verilib. Şirkət neçə illərdir ki, bu məsələdə susur. Elə Azadlıq Radiosunun ünvanladığı suallara da şirkətdən cavab verən olmadı. Bundan əvvəl də eyni məsələ Azadlıq Radiosunun efirində dəfələrlə səslənib və Zigan şirkəti hər dəfə məsələyə münasibət bildirməkdən boyun qaçırıb. Vəkil Anar Qasımovsa deyir ki, sahibkarlar məsələni məhkəmə yolu ilə həll etməlidirlər.
Deməli, dediyiniz problem mənə tanış problemdir. Çünki gündəlik mətbuatda tez-tez bu məsələ ilə bağlı yazılar dərc olunur. Açığı biraz qəribə gəlir. Əgər bir insanın hüquq müəyyən edici sənədi varsa, konkret bir yerə dair onun əlində hər hansı bir hüquq müəyyən edici sənədi varsa, o sənəd ləğv olunmadan ora dair ikinci bir sənəd necə ola bilər? Yəni, mən o sənədi görmədiyim üçün biraz inandırıcı gəlmir mənə ki, yəni başqa bir şəxsə bu necə satıla bilər, nəyin əsasında satıla bilər? Təbii, yenə də bu halda da üst tutulası yer məhkəmədir. Əgər insanların əllərində mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədləri, çıxarışları varsa və yaxud da mülkiyyət hüququ olmasa da belə istifadə hüququnu təsdiq edən müvafiq sənədləri vardırsa və bu sənədlər indiyə kimi səlahiyyətli məhkəmə orqanı tərəfindən ləğv olunmayıbsa, deməli bu sənədlər qüvvəsindədir və onların istifadəsinə maneçilik törədilirsə, hansı orqan kimin tərəfindən törədilirsə məhkəməyə müraciət olunmalı, həmin şirkət və ya fiziki şəxs məhkəməyə verilməlidir və məhkəmədə həmin sənədlər iddia ərizəsinə əlavə olunmalı, öz hüququnun belə müdafiəsinin burasını qarışdı. Yəni məhkəməyə müraciət olunmalıdır. Başqa işin halları ancaq məhkəmədə yəni araşdırıla bilər. Məhkəmə o sənədlərə baxıb qiymət verə bilər. Kim haqlıdır, kim haqlı deyil. Amma dedikləri kimidirsə, həqiqətən əllərində sənəd varsa, lakin onların əraziləri başqa şəxsə satılıbsa, bu başdan ayağa qanunsuzluq deməkdir.
Elə əlillər də bu yaxınlarda Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət edəcəklərini deyirlər. Şəhər onkoloji dispanserinin tibbi personalı narahatlıq içindədir. Tibb işçiləri yaxın vaxtlarda işsiz qalacaqlarını düşünürlər. İşçilər deyir ki, xəstəxananın yeri satılıb. Onlara xəbərdarlıq edilib ki, özlərinə başqa yerdə iş tapsınlar. Xəstəxananın kimyoterapiya şöbəsinin əməkdaşı Xınalı Abdullayevanı dinləyək.
Biri deyir 10 gündən sonra, biri deyir 1 aydan sonra, biri deyir belə, biri deyir bir normalını bizə cavab verən yoxdur ki, biz de rahat oturaq. Neçə ildir biz burada işçiyik, indi gedək başqa yerdə, nə də başqa yerdə bizi heç olmasa işlə təmin eylə bilirlər. 318 nəfər adamı kölə tullamaq olar, olmaz axı. Gərək heç olmasa bizi bir işlə təmin eyləsinlər.
Tip bacısı Dilarə Cəbrayılova da işsiz qalacağından narahatdır. Ancaq onların vəziyyəti heç kəs üçün maraqlı deyil. Tip bacısı belə deyir.
Bir dənə bayan insanı köçürdə bilmirlər ki, köçürsünlər də yeri satıblar hava xoşları. Yəni bu qədər xəstələr, bu qədər işçilər. Naburad prezident iş yerləri açır, amma buradan da iş yerləri bağlanır. Dəhşətdir. 2 aydır ki, ücret dəqiq qlabrat sözü ağzından çıxardıb ki, bayanisa bağlanır. Biz də biraz haqqı saldıq, dedi yox bağlanmır. Amma faktisdə biz Leyla xanımın yanında oldu. Leyla xanım dedi ki, hamınız işlə təmin olunacaqsınız. 2 aylıq sizə raşot da veriləcək. Sonra sizi elə bir ki, poliklinikalara, yəni kollektiv sürətdə siz heç yana köçürülməyəcəksiniz. Bunu heç bir şikayət eləməyin. Sizi televizorda görüb başqa yerə işə götürməyəcəklər. Niyə şikayət edirsiniz, niyə ağlayırsınız? Mənə deyir ki, sən pula görə ağlayırsan.
Ekspert Süleyman Cəbrayılov deyir ki, Azərbaycanda indiki vaxtda tibb müəssisələrinin bağlanması yol verilməzdir.
Keçmiş rəhbərliyin vaxtında da belə proseslər baş verirdi. Prosesin ağrısız geçməsi üçün heç bir hazırlıq görülmədən birdən-birə radikal addımlar atılırdı. Bunun oxşar hadisələr əvvəllər də olub. Pulmonologiya müəssisələrində, cərrahi şöbələr ləğv olanda heç kim o suala cavab verə bilmirdi ki, yaxşı, bəs ağciyər xəstələri cərrahi əməliyyat harda olunmalıdır? Hələ işçilərdən söhbət getmir, bu xəstələrdən söhbət gedir. Qabaqcadan hazırlıq görülsəydi, bu adamlar hamısı məlumatlandırılsaydı, onda belə bir şey baş verməzdi. Bir 3 il, 5 il bundan qabaq söhbət gedirdisə, təzə iş yerləri açmaqdan, xüsusən tibb işçilərinə. İndi amma bunun əksi baş verir. Çox qeyri-normaldır.
Səhiyyə Nazirliyi isə deyir, narahatlığa əsas yoxdur. Bağlanacaq xəstəxananın işçiləri başqa xəstəxanalarda işlə təmin olunacaqlar. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli belə deyir.
İşlə təmin olunacaqlar Bakı şəhəri üzrə müvafiq tibb müəssisələrində. Xəstələrin də tali eyni. Yəni, o dispanser bağlanandan sonra hələ qərar yoxdur. Amma bağlanma olsa, bütün tibb işçiləri və ya xəstələr yerləşdirəcəklər Bakı şəhəri üzrə müvafiq tibb müəssisələrində. Heç kim işsiz qalmayacaq. Bu, deməli, Cənab Nazirin də qərarıdır. Bakı şəhər səhiyyə idarəsinə tapşırılıb ki, hamını işlə təmin etsin.
Xəstəxananın yeri kimə və hansı məqsədlə satılıb? Bu sual isə cavabsız qaldı.
Dəqiq deyə bilmərəm sizə. Məndə elə məlumat yoxdur, səbəbi nədir?
Şəhər onkoloji dispanseri ötən əsrin 40-cı illərindən fəaliyyət göstərir. Burada hər il 3-4 min xəstə müalicə olunur. Bakı sakini Nəzirə Nəcməddinova qaynar xəttə şikayət edir ki, bu ilin may ayının 15-də 19 yaşlı qızı Aygül Nadirovanı Əhmədli metro stansiyası qarşısında avtomobil vurub. 3 gün xəstəxanada qalsa da gənc qızı ölümün əlindən almaq mümkün olmayıb. İndi ana qızının vaxtsız və faciəli ölümünə baiskar olmuş sürücünün tapılmasını və cəzalandırılmasını tələb edir. Deyir, tələbini eşidən yoxdur.
Əhmədli qəsəbəsində yolu keçəndə metrosun yanına maşın vurmuş deyə mayın 15-də. Elə o hara yazmışam, üzərini qabına gedmişəm, heç cavab verən yox mənə. Hər yana gedmişəm, 34-cü bölməyə gedirəm, bir səndikin yanına gedirəm, deyilərdən kameraya düşüb, ancaq nömrə düşmür, elə deyirlər mənə. Gizlədirlər, necə şey axı, bilmirəm də, nə olan, dövbəti bilmirəm də, hər bir adam mənə cavab vermir ki, nə var. Ama uşağı yox, bir dənə uşaq edəmək. 19 yaşı var uşaq, həmin gələn 19 yaşı olurdu.
Bəs hadisə necə baş vermişdi?
Hadisə elə bir ki, axşam olub da, qız onu yarsa. Magazinə keçəndə, yolu keçəndə, metrodan çıxıb, yolu keçəndə vurunma aşağı. Gedirlər topaş vurub, kameraya düşürüm. 34-cü bölmənin rəis mavini mənim özümlə danışır. Emin, neçə bir gedmişəm onun yanına. Tapılacaq, tapılacaq yaxınlarda, hələ mənə yaxşı-yaxşı yola salar.
Ana deyir ki, onun şikayətini eşitməməkləri bir tərəfə, hələ üstəlik şikayətə getdiyi yerlərdə özü qınaqla qarşılanır.
Füzeyimi qabına gelmişəm yazıma aşağı. Nailə xanım mənə deyir ki, nə axtarsan, deyir, ölüm gedirdir uşağım, deyir, pul axtarsan, deyir, o maşı vuran, deyir, pul nədir? Mən uşağımı axı birində qatılı kimdir, vurub uşağımı qaçıb, vurmuş aferin maşını, aferin, 3 gün qovmada qaldı. Bilməyəm, nə olan sizdə bu. İndi mənə sizə məktub gəlir, Respublika Prokurorluğundan deyir, biz səndik işi bağlıymış, bula təzindən açıb, mən məktub verdim, axı gedmiş. Ama 3 aylarda mən onu yetim saxlamışam, atası bələnti, və bu da bələnti, mənim başıma belə gətirdim, qalmışam hələ belə, harada gedim, heç kim hələ mənə yaxşı-yaxşı yola sallı istiyor, daha bir cavab verən yoxdur, nə var, nə yox, heç nə.
Gənc qızın ölümü ilə bağlı Xətai rayon polis idarəsində cinayət işi başlansa da sürücünün müəyyən edilməsi hələ də mümkün olmayıb. Bunu ananın iradlarını qəbul etməyən müstəntiq Kamal Vəliyev deyir.
Onu deyə bilərəm ki, o kamera düşməyibdi o hadisə. İstintaq gedir, amma hələ sürücü tapılmayıbdı, həqiqətən tapılmayıb, müəyyən edilmiyibdi. Hansı maşın olub, sürücü kim olub, müəyyən edilmiyib. Hadisə yeri kameradan çox uzaqdadır.
Vəkil Anar Qasımov sanıya məsləhət görür ki, əgər istintaqın hərəkətsizliyindən narazıdırsa, bu barədə Daxili İşlər Nazirinə və Baş Prokurora müraciət etməlidir.
Bununla bağlı onu deyə bilərəm ki, yəni çox nadir hallardan biridir ki, yol qəzasının üstünün açılmaması və əgər xüsusilə də qeyd olunursa ki, orada kameralar var idi, şahidlər olubdu. Yəni də müxtəlif Baş Prokurorluğa mütləq şikayət olunmalıdır bununla bağlı. Yəni, əgər may ayından hadisə olubsa və indiyə kimi onun üstü açılmayıbsa, bu istintaqın müəyyən mənada düzgün aparılmamasına, istintaqın hətta qərəzli o aparılmasına dair müəyyən arqumentlər və yaxud da bilərəkdən həmin şəxsin istintaqdan gizlədilməsinə dair müxtəlif ehtimallar söyləməyə əsas verir. Yenə də bu halda həmin şikayət müəllifinə tövsiyə olunur ki, baş prokurorluğa ərizə ilə müraciət olunsun, konkret hansı müstəntiqdə kim aparır, hansı idarənin əməkdaşları müstəntiqi bu işi aparır, onun barəsində yuxarı orqana, yəni prokurorluğa şikayət ərizəsi ilə müraciət etsin.
Amerikanın Florida ştatında Mərkəzi Florida Universitetinin dövlət idarəçiliyi üzrə 3-cü il doktorantura tələbəsi olan Venir Qarayev qaynar xəttdə məktub göndərib. Yazır ki, 2000-ci ildən tələbədir və əskərlik xidmətini çəkməyib. Bakalavr və magistraturadan sonra 2008-ci ildə də doktoranturaya qəbul olunub. Artıq 2 ildir ki, bu təhsilini davam etdirir. Hər il qanuna uyğun olaraq rayon hərbi komissarlığına hələ də oxuduğuna dair sənədi təqdim etməli olur və hər il bunu etdiyi halda yenə də çoxlu problemlə qarşılaşır. Bu il olduğu kimi. Yazır ki, xarici pasportunun vaxtı bu ilin avqust ayında bitib. Pasportun müddətini uzatmaq üçün əskərlik xidmətindən möhlət almalıdır. Ancaq təhsil aldığı fakültədən aldığı müvafiq sənədləri hərbi komissarlığa təqdim etsə də, komissarlıq ona möhlət vermir. Yəni, tələbənin təqdim etdiyi sənədləri qəbul etmir. Belə olan halda tələbə hansı hüquqi addımları atmalıdır, bu barədə vəkilimiz Anar Qasımov danışır.
Deməli, bu vətəndaşın şikayəti ilə əlaqədar onu bildirim ki, Azərbaycan Respublikasında hərbi xidmətdə çağırışın əsasları haqqında qanunun tələblərinə görə həqiqi hərbi xidmətə çağırışa möhlət verilməsi əsaslarından biri də təhsildir. Yəni, şəxsin təhsil alması, çağırışçının təhsil alması. Yəni, qanunda da bununla bağlı heç bir məhdudiyyət qoyulmur. Yəni, xarici ölkədə təhsil alır, ölkə daxilində təhsil alır və s. Bunun heç bir aidiyyəti yoxdur. Yəni, əgər şəxs qanunla müəyyən olmuş qaydada dövlət qeydiyyatına alınmış, xüsusi lisensiya əsasında fəaliyyət göstərən təhsil müəssisəsində təhsilini, ali təhsilini davam etdirirsə, o təhsilini bitirənə dək onun təhsildən, hərbi xidmətdən möhlət hüququ vardır. Təhsilini bitirdikdən sonra o ümumi qaydada həqiqi hərbi xidmətə çağırılır. Onun göstərdiyi əsaslar ki, ərizədə göstərdiyi, şikayətində göstərdiyi əsaslar ki, hazırda komissarlıq ona sənəd dəyişmə mərhələsində bu cür problemlər yaradırlar. Təbii, bu problemlərin hamısı süni şəkildə yaradılan problemlərdir. Əgər yenə də ən effektiv hüquq müdafiə vasitələrindən biri olan məhkəməyə müraciət etmək olar ki, vəzifəli şəxsin hərəkətsizliyindən, yəni mən təhsilimi davam etdirirəm, təhsildən möhlət hüququm var, daha doğrusu hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququm var, sənədimin, pasportumun müddəti bitibdir, müraciət edirəm, mənə bu əsasa görə pasport vermirlər. Qanunun hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında qanunun filan-filan maddəsinə görə bu qanunsuzdur, əsassızdır və məhkəmədən xahiş etmək olar ki, vəzifəli şəxslərin bu imtinasını, ona pasport verməməsini, ha belə o möhlət hüququnu hərbi çağırışçının qeydiyyat kitabçasında yazmamalarını öz qanunsuz saysın məhkəmə öz qərarı ilə və həmin orqanların üzərinə vəzifə qoysun ki, bu problemi aradan qaldırsınlar.
Azadlıq Radiosunun qaynar xətti daim şikayətçilərin ixtiyarındadır. 436-77-41-ə zəng edib siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi deyin. Şikayətlərinizi efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərə bilərsiniz. Şikayət edin, həlli yollarını araşdıraq. Salamat qalın.
Şikayət.
Qiyab idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttindəsiz. Mesajınızı sizin əsasından sonra yaza bilərsiniz.
Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində. Səsinizi azadlıqdan eşidin.